Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Gunutarang upacayang namasami. มีนิทานจีนเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชาวบ้านคนหนึ่ง ซึ่งเลี้ยงแกะหลายร้อยตัวนี่บ้านข้างเป็นบ้านของนักล่าสัตว์นักล่าสัตว์นี่มีสุนัขมีหมาตัวใหญ่ดุดุแล้วเจ้าของไม่ค่อย ควบคุมบางครั้งคราวเนี่ยกลับจาก การล่าสัตว์แล้วหมาเหล่านี้จึงเข้าไปกัดกินแกะของชาวบ้านคนนี้เขาไม่รู้จะแก้ยังไงเขากลัวนักล่าสัตว์นักล่าสัตว์มีปืนสุดท้ายเขาไม่ไหวแล้วแกะก็โดนหลายตัวแล้วเขาไปหาผู้พิพากษาผู้พิพากษาบอกว่าความผิดของคนนี้ชัดเจนแล้วเราสามารถลงโทษเขาได้ปรับเขาได้แล้วคงจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นแต่ในระยะยาวคุณจะได้ศัตรูที่น่ากลัวเพราะถ้าผมลงโทษเขาเขาต้องโทษคุณเสียวิธีที่ดีกว่าคืออย่างนี้แล้วเขาแนะนำชาวบ้านคนนี้บางอย่างชาวบ้านก็ทำตามเขาเอาลูกแกะ3ตัวเอาไปที่บ้านคนล่าสัตว์ซึ่งมีลูกเล็ก3คนบอกว่าเอาของขวัญมาเห็นว่ามีลูก3คนเอาลูกแกะมา3ตัวให้ลูกได้เลี้ยงลูกแกะแต่หลังจากนั้นเขาแวะไปดูลูกแกะเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างไหมเที่ยวไปเที่ยวมาก็กลายเป็นผู้คุ้นเคยกับครอบครัวคนล่าสัตว์เด็กก็มีความสุขกับการเลี้ยงแกะพ่อผู้เป็นนักล่าสัตว์ก็ได้รู้สึกในบุญคุณของคนนี้และเห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักดีเหมือนกันแล้วก็เกิดความเกรงใจ แล้วจากนั้นโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทกเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องให้ตำรวจมาไม่ต้องเอาผู้พิพากษามาตัดสินอะไรนักล่าสัตว์ก็ดูแลสุนัขเข้ามากขึ้นไม่ให้เข้าไปกัดแกะของเพื่อนเขาจึงได้แก้ปัญหาในระยะยาวเรื่องนี้มันสอนหลายๆอย่างใช่ไหมคือถ้าใครล่วงเกินเราแน่นอนแล้วต้องโกรธต้องแค้นใจต้องการเขาทำให้เราทุกข์ก็ต้องการให้เขาทุกข์มั่งแต่สิ่งที่ต้องการของความรู้สึกสะใจความรู้สึกว่าแก้แค้นได้แต่การแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้เหมือนกันในระยะยาวเราก็ลงโทษเขาได้หรือให้ทางตำรวจจับได้บางครั้งก็ไม่มีทางเลือกแต่ในระยะยาวเป็นการสร้างศัตรูท่านไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขากัดเพราะกลัวอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่การแก้ปัญหาสิ่งสำคัญคือต้องทำจิตใจของเราให้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางในภาษาปาลีแปลว่าอุเปขาคนที่ทำจิตใจของตนให้เป็นกลางเป็นอุเปขาคือไม่มีอารมณ์ไม่มีความอลเมียงไม่มีอคติอยู่ในใจคอยขับเคลื่อนการกระทำการพูดแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถทำอะไรด้วยปัญญาและไม่ใช่ว่าได้ผลในระยะสั้นเท่านั้นที่ได้ผลในระยะยาวด้วยพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าเวรไม่เคยระงับโดยเวรระงับโดยการไม่เวรอาตมามีประสบการณ์อย่างหนึ่งคือหลายปีที่แล้วสมัยที่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดป่านานาชาติอาตมาก็รับนิมนต์แสดงธรรมในชมรมพุทธของกระทรวงรู้สึกจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วอาตมาก็เอาคำพูดจากหนังจีนมาสอนคือคำนี้ว่าแค่นี้ต้องชำระมีใครเคยดูหนังแบบนี้ไหมแค่นี้ต้องชำระแล้วอาตมาบอกว่านั่นก็เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดอาตมาบอกว่าชาวพุทธไม่คิดอย่างนั้นชาวพุทธคือถือว่าความแค้นนี้ต้องชำระไม่ใช่แค้นคือต้องไปชำระที่ตัวเขาต้องไปฆ่าเขาฆ่าสำนักเขาแต่ต้องฆ่าความแค้นอยู่ในใจเราที่นี่ในสมัยนั้นมีนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่มีคอลัมน์สรุปคำเทศของพระที่มาแสดงธรรมในกรุงเทพวันนั้นเขาไปฟังอาตมาและสรุปที่อาตมาสอนเรื่องการเรื่องแค้น และลงหนังสือพิมพ์ในวันรุ่งขึ้นอีกหลายปีต่อมาได้จำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่อาตมาก็รับจดหมายจดหมายนี้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กรุงเทพเขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วไม่มีความสุขสามีก้าวร้าวด้วยสามีนอกใจด้วยทำให้เขาเป็นทุกข์มากจนถึงขั้นที่เราแค้นใจสามีมากเป็นทุกข์มากจนบางทีเขาคิดฆ่าตัวตายนะถ้าจำมาจำถูกเขาบอกว่าพอดีวันหนึ่งเขาไปจ่ายตลาดไปซื้อผลไม้มาในสมัยนั้นในตลาดเขาใช้หนังสือพิมพ์เก่าทำเป็นถุงเขาเอาผลไม้ออกจากถุงกระดาษเขาเห็นคำว่าแค้นเขาเลยเกิดสนใจเขาก็เลยเปิดออกมาอ่านเป็นกันเทศของอาตมาตั้งแต่สามสี่ปีก่อนแล้วพอเขาอ่านที่อาตมาสอนเหมือนกับมีอะไรที่มันละลายอยู่ในตัวความแค้นความโกรธความอะไรมันก็เป็นเวลาที่พอดีกับเขาแล้วอาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีความคิดล่วงหน้ามันจึงมีผลทำให้เขาสามารถปล่อยวางความแค้นทำให้เขาทำใจได้เหมือนกับเขาเริ่มชีวิตใหม่หลังจากวันนั้นเขาจึงเขียนจดหมายถึงอาตมามาขอบคุณเรื่องการชนะความแค้นเป็นการชนะอย่างยิ่งใหญ่พุทธองค์ยังตรัสได้ว่านักรบที่ชนะศัตรูในสนามรบถึงพันคนไม่เก่งเท่าผู้ที่สามารถชนะจิตใจของตัวเองคนเราต้องมีอุดมการณ์ในชีวิตเพราะอย่างนี้เพราะว่าเราสังเกตหรืออย่างว่าศัตรูที่ร้ายที่สุดของเรานะศัตรูที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เรามากที่สุดคือจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมแล้วไม่มีเพื่อนที่ไหนที่ดีที่ไว้ใจได้ที่เป็นกัลยาณมิตรเท่ากับจิตใจของเราที่รับการฝึกดีแล้วถ้าเราฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้มีสติให้มีอุเบกขาความเป็นกลางให้มีสติไปไหนรู้สึกอบอุ่นไม่เคยเหงาเพราะเราเป็นเพื่อนกับตัวเองมีจิตใจตัวเองเป็นเพื่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะปรารถนาเราจะเห็นว่าโอ้ความโกรธความแค้นเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกโสโครกเหลือเกินเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดดังนั้นเราต้องทุกครั้งที่เกิดความโกรธความแค้นอยู่ในใจค่อยเข้าใจว่านี่คือตัวมะเร็งมันร้ายยิ่งกว่ามะเร็งด้วยซ้ำไปเพราะมันกินความสุขของเราข้ามภพข้ามชาติเลยถ้าเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งอะไรมันทรมานเฉพาะกายทรมานเฉพาะชาติปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่จัดการกับความโกรธความแค้นอยู่ในใจละทุกทรมานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่มีวันจบสิ้นเลยนั่นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบที่เรื่องความโกรธลองสังเกตธรรมชาติของมันลักษณะของมันคือเวลาเราโกรธใครเราจะรู้สึกว่าเรามีเหตุมีผลใช่ไหม สมควรที่จะโกรธใครๆก็ต้องโกรธดังนั้นไอ้ผู้ความโกรธมักจะเกิดขึ้นในผู้มีการศึกษาผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่บ่อยเพราะว่าเขามักจะเชื่อความคิดเชื่อเหตุผลตัวเองมากคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะโกรธคิดว่าเขาน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้ที่จริงเราเริ่มต้นคือต้องการให้ทุกคนถูกใจเรามันจะเป็นไปได้หรือในโลกนี้ที่จะเจอแต่คนที่ถูกใจเราแล้วตั้งแล้วมีสเปคมีความต้องการมีความคาดหวังและเขาไม่ทำมันจะเป็นความผิดของใครถ้าเขาเคยสัญญาไว้กับเราว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกใจเราเสมอแล้วเขาไม่ทำแล้วอาจจะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องว่าผิดสัญญาผิดสัจจะแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นเขาไม่คิดว่าเขาต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราหรอกถึงแม้ว่าเขารักเราก็ตามเขาก็ต้องมีความคิดของเขาเอแต่การที่เราคิดว่าทุกคนต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่น่าไม่ควรเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็พร้อมที่จะเกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมดังเวลาเราเห็นคนทำความไม่ดีจะคิดอย่างไรหนึ่งถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วต้องสงสารเพราะไม่มีใครลอยนวลหรอกใครทำอะไรไม่ดีต้องรับผลของสิ่งนั้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทันตาเห็นแต่ว่าเอการที่เราทำความชั่วและไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีในโลกเวลาเราเห็นใครทำอะไรไม่ดีถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วถ้าเรามีสมาธิที่เราไม่รู้สึกว่าสมน้ำหน้าหรอกเรารู้สึกสงสารเขาคือกิเลสเนี่ยเหมือนเพื่อนไม่ดีอาตมาก็เคยอธิบายว่าสมมติว่าเรานั่งรถไปขับรถไปในที่เราไม่เคยไปมาก่อนไม่รู้จักทางแล้วมีเพื่อนนั่งข้างเป็นผู้โดยสารเป็นนาวิเกเตอร์เป็นผู้บอกทางสมมุติว่าเขาบอกซ้ายซ้ายซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายตามที่เขาบอกปรากฏว่าไม่ใช่เลยผมเป็นทางไม่ดีเป็นทางกันดารเป็นทางลำบากพอรู้ตัวแล้วเราต้องกลับรถกลับไปหาเส้นทางที่ถูกต้องทีนี้ถ้าเราหลงทางเพราะคำบอกพร้อมเพื่อนเราจะชั่วไหมถือว่าเราเป็นคนชั่วไหมมันไม่ชั่วนะเราเพียงแต่ว่าเราไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อกิเลสนี้มันก็เหมือนเพื่อนไม่ดีกิเลสก็บอกว่าซ้ายซ้ายขวาขวาทำอย่างนั้นสิอย่าไปทำอย่างนี้สิแล้วเราไปเชื่อเขาแล้วถ้าเราเห็นคนอื่นนะเขากำลังเชื่อเพื่อนไม่ดีคือกิเลสเราไม่ต้องไปโกรธเขาใช่ไหมสงสารมากกว่าทำยังไงเราก็จึงจะให้เขาเลิกนั้นเราก็ต้องสังเกตความโกรธความแค้นมันมีหลายรูปแบบอย่างนี้ดูในอาตมาเคยสังเกตในวัดซึ่งอาจจะมีความคล้ายกันบางประการเพราะในวัดนี้ไม่มีการเปลี่ยนด้วยกายเป็นอันขาดการเปลี่ยนทางวาจาก็มีบางเล็กน้อยบางทีก็จะออกมาในลักษณะพูดทักทางเสียสีมั่งแล้วว่าพูดอะไรบางอย่างและเวลามีใครว่าโอ้ทำไมพูดอย่างนั้นพูดเล่นเฉยเป็นโจ๊ก อันนี้เวลาคนแสดงความโกรธออกมานะในชุมชนที่ห้ามการเบียดเบียนวาจาที่เป็นผิดเป็นภัยนี่มักจะเป็นในรูปแบบของโจ๊กหรือสิ่งที่คนจะอ้างว่าโอ้ยไม่ได้จริงจังเลยพูดเล่นอันนี้คำพูดอย่างนี้ให้ระวังนะอันนี้มันเป็น ต้องดูอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังโจ๊กต่างๆนี่พูดโจ๊กนี่ไม่ผิดอะไรอาตมาก็ยังชอบแต่เราต้องดูว่าเป็นโจ๊กอย่างไรถ้าโจ๊กเพื่อข่มคนอื่นหรือว่าที่จะทำให้ใครหัวเราะคนใดคนหนึ่งหรือดูถูกคนใดคนหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลเป็นบาปนะถ้าเราทำให้คนหนึ่งเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอีกคนหนึ่งเพราะคำพูดของเราอันนั้นก็เรียกว่าผิดศีลละเป็นการพูดผิดนั้นก็ต้องระวังวาจาของเราให้มากไม่ใช่ว่าเรา จะสนิทสนมกับคนทุกคนแต่ว่าถึงแม้ว่าคนบางคนไม่ค่อยจะชอบอย่างน้อยก็อย่าไปทำอะไรอย่าไปพูดอะไรที่ทำให้คนอื่นพลอยไม่ชอบด้วยส่วนมากเราต้องการแนวรวมใช่ไหมเวลาไม่ชอบใครอยากให้เพื่อนไม่ชอบเขาด้วยนี่ฮะคือตัวบาปกรรมวจีกรรมพยายามเห็นความดีของคนทุกคนคนเรามีทั้งความดีความไม่ดีอย่าให้จิตใจไปจับผิดอย่าไปแผงโทษให้ส่วนที่ไม่ดีของซึ่งกันและกันแต่พยายามรับรู้พยายามยอมรับในสิ่งที่ดีของซึ่งกันและกันจิตใจของเราก็จะดีขึ้นความอยู่ร่วมของเราดีขึ้นนั้นส่วนหนึ่งของการมาอยู่ที่นี่ในการศึกษาในรูปแบบนี้คือไม่ต้องการเอาวิชาการอย่างเดียวแต่ถือว่าเรากำลังเรียนรู้วิชาสังคมอันนี้นะชาวปัญญาประทีปกำลังศึกษาในเรื่องสิ่งที่ทำให้การอยู่เป็นหมู่มีปัญหาทำให้ปัญหากำเริบกระทำยังไงพูดยังไงปัญหาจึงลดน้อยลงต้องระวังฮะอย่างหนึ่งต้องระวังคนพูดเก่งนะนี่โบราณเขาบอกว่าหมาไม่ใช่หมาดีเพราะเห่าเก่งมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่ดีเพราะพูดเก่งบางคนเนี่ยพูดเก่งพูดสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยแต่บางคนพูดเก่งเพื่อต้องการให้คนนิยมตัวเองเคารพนับถือยิ่งอาตมาสังเกตว่าตั้งแต่สมัยอาตมาเป็นนักเรียนใครไปพูดในนี่ก็เป็นข้อสังเกตว่าใครพูดในแง่ไม่ดีคนจะรู้สึกว่าพูดความจริงมากกว่าคนที่พูดในแง่ดีมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งอย่างใครพูดที่เขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เอกคำที่ให้เราเข้าใจว่าไอ้ความดีก็เป็นแค่ไอ้ภาพหลอกลวงภายหลังรับลังความดีแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เขาไม่กล้าไม่ยอมเปิดเผยคำพูดอย่างนี้โอ้ยมีน้ำหนักมากกับวัยรุ่นรุ่นอาตมาแม้แต่อาตมามีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังคือที่วัดนานาชาติเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่อาตมาไม่อยู่อาตมาก็ออกทุดงเป็นปีแล้วท่านเจ้าวาดไปต่างประเทศที่นี่เป็นหน้าร้อนแล้วก็หน้าร้อนนี่อุบลก็ไม่ค่อยน่าอยู่เพราะฉะนั้นพระหลายท่านก็ออกไปที่อื่นก็มีพระเลือกที่วัดไม่กี่รูปทีนี้ก่อนที่ท่านไปต่างประเทศท่านเจ้าวาดท่านขอให้พระอีกรูปหนึ่งมาเฝ้าวัดช่วงที่ท่านไม่อยู่ ทีนี้เนื่องจากว่าพระมีน้อยเป็นหน้าร้อนด้วยแล้วพระที่มาอยู่ก็มาอยู่ชั่วคราวท่านก็ไม่ค่อยจะมีกิจวัตรประจำวันต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นให้บรรชุมช่วงพักผ่อนทำความเพียรตามอัธยาศัยอย่างนี้แต่พอดีไม่ทราบโดยสาเหตุใดท่านก็ยังยอมให้ชาวแคนาดาคนหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่ให้บวชเป็นพระขาวถือศีล8 ทีนี้พระขาวคนนี้อยู่ประมาณ1 เดือนเสร็จแล้วก็สึกหรือว่าออกจากวัดแล้วหลังจากนั้น 2-3 เดือนเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติแล้วเขียนในสำนวนที่ทักทางเสียดสีแล้วก็พูดจะว่าไปแล้วไม่ค่อยยุติธรรมเพราะมีการปลดวิจารณ์เจ้าวาดของขังแรงโดยไม่ให้ผู้อ่านรู้ความจริงว่าไม่ใช่เจ้าวาดจริงก็เป็นแค่ผู้มาเฝ้าวัดชั่วคราวอย่างเช่นหาว่าเจ้าวัดไม่สอนอะไรเลยอยู่เฉยเฉยเหมือนกับเป็น ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับความจริงหรืออย่างน้อยไม่ให้รู้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นในเวลานั้นแล้วก็มีหลายเรื่องที่ไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงเพราะถ้าเขาเขียนจากความจำแล้วก็ไม่แต่ชื่อของพระเขาก็เขียนไม่ค่อยจะถูกที่นี่อาตมาหนังสือเล่มนี้พอพิมพ์มากลายเป็นเบสเซลเลอร์ในต่างประเทศนะคนอ่านกันมากจนพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งนะคนชอบมากทำให้คนนี้รวยทำให้คนนี้มีชื่อเสียงที่นี่อาตมาก็อ่านเรื่องวัดนานาชาติก็ทำใจได้ก็ไม่คิดอะไรมากแต่มันถึงบทหนึ่งที่อาตมาไม่ชอบมากก็คือเขามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งถือว่าในหนังสือนี่ทำหน้าที่มันเป็นเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญในวัฒนธรรมไทยพุทธศาสนาในเมืองไทยทำไมก็จึงเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเพราะเขาเคยอยู่เชียงใหม่ถึง2 ปีอันนี้เรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็พูดภาษาไทยได้บ้างแต่ในสำหรับหนังสือเล่มนี้คนนี้พูดอะไรแล้วคนอ่านก็ต้องเข้าใจนะนี่คือคำพูดของผู้รู้ความจริงเบื้องหลังภาพพจน์ต่างๆทีนี้วันหนึ่งคณะสงฆ์วัดนานาชาติไปวัดป่าพงแล้วก็เลยจึงเขียนถึงลุงพ่อชาและในหนังสือบอกว่าลุงพ่อชาตอนนี้อัมพาตมาหลายปีที่จริงก่อนที่อัมพาตท่านก็สั่งไว้กับลูกศิษย์ลูกหาให้ปล่อยไปให้ตายแบบธรรมชาติแต่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังเพราะกลัวว่าถ้าลุงพ่อชาตายมรณภาพจะไม่มีใครทำบุญและวัดจะขาดทุนเพราะเห็นแก่เงินพระท่านบังคับให้ลุงพ่อชาอยู่ด้วยการฝืนคำสั่งของท่าน ที่เห็นพระดูแลด้วยความรักเป็นภาพลวงตาเฉยๆท่านเขียนอย่างนี้อาตมาก็เห็นว่าเขาเผยแผ่ทั่วโลกอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องความเท็จแล้วเรานึกถึงความรักความลุงพ่อของลูกศิษย์ลูกหาการเสียสละในการดูแลในการพยาบาลรู้สึกเป็นการใส่ร้ายที่ร้ายกาจแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็การที่หนังสือเล่มนี้ขายดิบขายดีทั่วโลกแล้วจะทำอะไรได้แต่ในที่สุดเราก็ต้องยอมหรือว่าก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาก็ทำบาปกรรมเขาก็ต้องรับผลกรรมแต่ที่แปลกก็คือหลังจากที่พิมพ์หนังสือเล่มนี้ได้2 ปี 3 ปีเริ่มจะมีหนุ่มฝรั่งเข้ามาขอบวชที่วัดนานาชาติ ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมยังไม่มีอะไรแล้วถามว่าเอาเราทำไมจึงมาที่นี่แล้วได้ชื่อวัดนี้มาจากไหนเขาบอกโอ้เคยอ่านหนังสือที่คนแคนาดาเขียนปรากฏว่าเขาอ่านแทนที่จะได้รับรู้ในสิ่งไม่ดีในหนังสือเล่มนั้นเขาคงข้ามไปเขาไม่สนใจเขาสนใจในชีวิตในวัดป่ามากกว่านั้นไอ้จิตใจไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเขากลับเห็นว่าเป็นสิ่งสถานที่ที่น่าสนใจถึงขนาดเขาอยากจะออกบวชที่นั่นเลยมันจึงว่ามันเป็นคำสอนเรื่องความไม่แน่ไม่นอนเนาะนั้นอย่าไปแข็งใจกับใครอย่าไปโกรธใครทำบาปกรรมก็เป็นกรรมของเขาก็ต้องรับผลกรรมแล้วก็บางทีผลกระทบที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นแม้กับคนที่เรารักและคนที่เราเคารพนับถือก็ไม่แน่ไม่นอน อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะสอนวันนี้ So I've been talking aboutdealing with anger and aversion and resentment and the desire for revenge. And I started off by telling a Chinese story about a farmer whose neighbor was a hunter with some nasty dogs who would come in and butcher his sheep. He went to see the magistrate, and the magistrate said, well, I could arrest him and fine him and punish him, and that would solve the problem in the short term, but in the long term, you would have made a very dangerous enemy. So he gave him a piece of advice, a better way of dealing with the problem. The next day, the farmer took three small lambs, and gave them as presents to the three small children of the hunter. And then he would go and see how the sheep would come, the lambs were getting on, and got to know the family. And the children were very happy with their gifts, and the father was grateful. And in the end, the hunter stopped his dogs from running wild in the way that they had before, to this sense of gratitude and friendship. And so this was a very ancient example of a different and better way of solving long-term problems with the people around us. It's not just letting people take advantage, but there are better ways which become obvious or become open to us when we can put down our negative emotions and look at things more clearly. And the Buddha said that having victory over 1,000 enemies on the battlefield is not such a wonderful thing or a great thing as having victory over your own mind. And there's no enemy, there's nobody who's as harmful to you as your own mind, which has not been trained. And there's no friend and there's no benefactor anywhere who is as wonderful as your own mind when it's been trained. So we need to develop this ideal of training our mind and letting go of the negative thoughts and not dwelling on those thoughts of revenge, because they poison our mind and make our minds toxic, and they have no real benefit to us. So when we can stop and look behind those thoughts of anger and resentment, and how they're based on ideas of wanting people and wanting things to be the way that we like them to be, through our fear of change or desire for change and desire for certain kinds of thoughts and emotions and situations, looking behind the emotion to the thoughts that fuel them and support them. So yes, that's the end of the talk this morning.